kolēģi radījos to šķiklāt pašvaldību domas nolikumam, kad man ir tas gods vadīt šobrīd ārkārtas domas sēdi, kurā ir iekļauts, ka redzat viens jautājums, laicīgi vakar tik izsmot, viss var iepazīties, bet vārdu ziņojumu mēs dodu identitāti kamerai.
Es gribēju noskaidrot, kas arī šo ārkārtas sēdi ir sasaucis.
Parakstīgi sasaucis Blumbergs.
Jā, es gribētu ar protokolā iepazīt, kad sasniegā likuma pa pašvaldībām ārkārtas sēdes ir jāsasaucis domas priekšsēdētājiem, šajā gadījumā Aivaram Lembergam, un kad jebkurš cits, kurš ir sasaucis to sēdi, neatbilst likumam pa pašvaldībām, un arī sēdes ir jābūt priekšsēdētājiem, un viņš atrodas klātienē. Mēs tad visi konstatējam, ka priekšsēdētājs Lembergs atrodas klātienē, un tāpēc viņiem būtu jābūt sēdes. Lūdzu šo iepazīstināt. Paldies.
Paldies, lūdzu ziņojums. Inetē kamerai. Lūdzu, Inetē, vārds jums. Jautājums pēc tam skatīt izglītības komisijā un izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Lūdzu.
Labdien. Jautājums ir par saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu un ministra kabineta rīkojumu 103, kurā 7. maijā tika izdarīti grozījumi, papildinājumi nosakot, ka ar 12. maiju ir jaunas prasības, un viena no prasībām ir, ka pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par klātienes apmācību nodrošināšanu, pamatizglītības sagatavošanas procesā, respektīvi 5-gadīgo, 7-gadīgo bērnu apmācībai. Šajā rīkojumā ir arī noteikts, ka dibinātājiem ir jānosaka iespēja arī apgūt šo apmācību obligāto sagatavošanas skolai attālināti, ja vecāki vēlas bērnu tomēr uz izglītības iestādi nesūtīt. Tāpēc mēs lūdzam atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu, un ar 18. maiju atvērt visas mums Ventspilī esošās 9 pirmskolas izglītības iestādes, kuras šobrīd trīs no viņām atradās, šobrīd nebija atvērtas, bija 6 kādē žūtārziņa, kādā pirmdien būtu visas iestādes atvērtas, un arī ar pirmdienu klātienu atsāka darboties 3 izglītības programmas, pie skolām, 4. vidusskolā, pārmērnes pamatskolā un 1. pamatskolā, un lūdzu arī ietvert punktu 2.3, kas ir lēmuma projektā nosakot, ka izglītības pārvaldē ir jāizvērtē apstākļi, iespēja gadījumā nosakot citas adreses vai vietas, kur varētu šis apmācības process notikt. Tas ir saistīts ar to, ka visās minētajās 3. skolās šobrīd notiek remonti, un apzinot situāciju 4. vidusskolas bērnu, tiešām šo pirmskolas apmācību varētu veikt jaunredznam, esam vienojušies jau par vietu, jo skola ir, jau remonti ir sākušies 4. vidusskolā, un vienžāk apstākļi ir tā, ka bērni tur atrasties klātienē nevar. Pirmajā pamatskolā šīs apmācības varētu notikt citā skolas daļā, ne tajā, kurā līdz šim bija šīs pirmskolas programmas, bet pašā ēkā ar atsevišķu citu ieeju. Tā kā lūdzu atbalstīt šādu lēmumu projektu, lai mēs varam ministra kabineta rīkojumā noteikto izpildīt.
Paldies! Lūdzu jautājumu ziņotāju.
Es vēl viens gribēju tik apstiprināt, ka lēmums stājas pēc lēmuma stāšanās spēka 18. datumā, maijā.
Paldies dienu!
Paldies!
Lūdzu jautājumu ir vēl kādā. Nav kāds vēlas izteikties? Nav tad aicinu balsot, kas par sagatavot lēmumu projektu, kas par? Paldies, lēmums pieņems vienbalsi. Paldies visiem, kas jūs uzvarījāties. Domas sēdi, tiek